Šajā gadā jūs saņēmāt divus ļoti apjomīgus finansējumus, kas līdzās ar ļoti nozīmīgu atzinību no Eiropas, divi milzīgi fondi, kas paredzētu kvantu skaitļošanas pētījumiem. Kā jums pašlaik veic ar šiem pētījumiem? Cik tālu esat tikuši vai šis darbs redzat, ka jau kaut kam tuvojas vai tikai tikko ir sācies?
Nu, būtībā ir tā, ka darbs tikko ir sācies, es vēl komplektēju savu komandu šiem jaunajiem projektiem. Esam noorganizējuši vienu starptautisku konkursu, kur rezultātā pie mums tagad strādās pētnieks no Indijas. Manai komandai pievienojuši vai plāno pievienoties vairāk ļoti talantīgi studenti, kur ir starp vislabākajiem savos studiju gados. Un domāju, ka pēc dažiem mēnešiem šis komandas komplektēšanas darbs būs beigts, un tam mēs varēsim pa īstam ķerties pie pētījumiem.
Tad tur būs starptautisks saturs, būs gan cilvēki gan no Latvijas, gan no citām pasaules valstīm.
Man pieredze ir, ka cilvēki no citām valstīm šeit ienes tādu citādāku pieredzi. Viņi ir iepriekš nodarbojušies ar kaut kādu citu kvantu mehānikas un kvantu skaitļošanas apakšvirzienu. Mēs uzzinām no viņiem kaut ko jaunu, un mēs arī uzzinām no viņiem kaut ko jaunu par to, kā organizēt lietas. Tas, kas mums ir pašsaprotams, viņiem nav pašsaprotams, un tam mēs redzam, ka nu, var arī organizēt citādāk.
Tad zinātnē svarīgi tas, lai šīs zināšanas iet pāri robežām.
Zinātnē ļoti būtiski ir sadarbība, un tai skaitā sadarbība pār robežām, jo ja mēs ierobežojamies ar mūsu robežām, tad tas cilvēks skaits, kas mums strādā zinātnē, nav liels, un tad ir ļoti viegli sākt atkārtoties, un tas nav labi.
Prezentācija arī, ko minējāt konferencē TEDx, stāstījāt, citējāt vairākus citātus par kvantu fiziku, un viens no tiem bija tāds, ka tie cilvēki, kas domā, ka viņi zina, kas ir kvantu fizika, nezina, kas ir kvantu fizika. Vai ir ļoti daudz nezināmo vēl šajā jomā?
Manuprāt, nē. Nu, ir tās divas skolas. Ir viena skola, kas uzskata, ka kvantu fizika ir ļoti dīvaina un nesaprotama, un ir otra skola, kas uzskata, ka kvantu fizikas principi patiesībā ir ļoti vienkārši un dabiski. Un es piedaru tai otrajai skolai. Es uzskatu, ka tie pamata principi ir ļoti vienkārši un dabiski. Un tās neskaidrās dibensijas viņas saistās ar to, kur kvanta pasauli pāriet mūsu normālajā pasaulē. Tātad ir kvanta fizikas likumi, atsevišķi šatavs darbojas pēc kvanta fizikas likumiem, nu, šis galds nedarbojas pēc kvanta fizikas likumiem. Kur ir tā pārēja un cik tālu var pastiept to robežu, cik tālu darbojas kvanta fizikas likumi, teiksim. Vai varbūt sistēmas no 1000 atomiem, kas darbojas pēc kvantu fizikas likumiem, vai varbūt sistēmas ar miljonus atomiem. Nu, šeit iekšā ieiet arī kvantu skaitļošana, jo kvanta dators tā būtībā būtu tāda milzīga sistēma, kas darbotos pēc kvantu fizikas likumiem.
Runājot par kvantu datoru, jūs strādājat pie šāda izveidošanas, bet es zinu, ka arī NASA to dara. Tas nav gluži viens un tas pats, jūs nestrādājat NASA-i.
Es nestrādāju NASA-i. Ir dažādi zinātnieki grupas, kas cenšas uzbūvēt kvanta datoru. Tā lielākā grupa ir Kanādā, ir tāds uzņēmums D-Wave Systems. Viens no viņu kvanta datoriem šobrīd strādā stāv NASA, un NASA mēģina izpētīt, ko tad ar viņu var izdarīt. Tā situācija ir tāda, ka to potenciālo tehnoloģiju, kā izveidot kvanta datoru, ir daudz. To dažādo iespēju starp 5 un 10, un katrai no viņām ir zinātnieki grupa, kas mēģina no viņas kaut ko izdarīt.
Bet kāpēc ir tik šķelti varbūt tā sabiedrība, vai nebūtu labāk, ja visi strādātu kopā pie viena projekta? Ja tas tomēr ir jautājums par sāncensību?
Tas nav tikai jautājums par sāncensību. Tās 5 vai 10 tehnoloģijas, viņas ir principiāli atšķirīgas, un mēs nezinām, kura no viņām ir labāk. Tad, nu, tāpēc ir jēga mēģināt ar viņām darboties paralēli. Sākumā labāk likās viena tehnoloģija, kur mēs ļoti ātri varējām nonākt pie kaut kādiem nelieliem rezultātiem, kaut kādiem ļoti nelieliem kvantu datoru prototipiem. Tad šī tehnoloģija iestrēg. Tagad priekšplānā izvirzās cita tehnoloģija. Un ir vēl cits, trešā, ceturtā, kurš šobrīd atpaliek, bet kurām viņa proponenti var pamatot, ka nu, varbūt šeit ir nākotnes potenciāls, un varbūt mēs nākotnē varam aiziet priekšā.
Tas no jūsu viens no tiem piemēriem, ko jūs parasti minātu saistībā ar kvantu datoru, piemēram, ļoti gara skaitļu virtene, kurā jāatrod divi vienādi skaitļi. Nu, tur tiešām tās virtene ir milzīga, bet kvantu dators varētu atrast. Tāpat, piemēram, viens kvantu dators varētu būt tikpat spējīgs, cik apmēram miljons parasto datoru. Tā izklausās tāda nākotnes tehnoloģija. Jautājums par to, vai cik ļoti šāds zinātnes prognozes varētu ietekmēt mūsu sabiedrību, kā jums šķiet?
Es domāju, ka viņš noteikti ietekmēs sabiedrības. Es pagaidām nezinu, kā. Tās skaitļošanas jaudzes, viņas noteikti būs ļoti liederīgas. Pirmām kārtām zinātniekiem, kuriem vajag liels skaitļošanas jaudzes. Un tad tas novedīs pie atklājumiem citās jomās. Un tad...
Kosmosā?
Kosmosā nē, drīzāk ķīmija, bioloģija, medicīna. Kvantu datori viņi būs visliederīgākie tur, kur ir jāmodelē kaut kas, kas ietver atoms, piemēram, ķīmija. Un tad no ķīmijas mēs varam iet uz vienu no viņas galvenajiem pielietojumiem – medicīnu, jaunām zālēm.
Viena no lietām, ko varētu atļaut kvantu dators, ir daudz ērtāk un ātrāk atšifrēt lietas, kas nozīmē tie pašā noklausīšanās saruna sociālie tīkli. Tas viss būtu kādam uz delnas. Vai kvantu dators nevarētu mainīt vispār kā sabiedrībā cilvēki savā starpā sarunājas, vai tas būtiski nemainītu pašus pamatus?
No ar kvantu datoriem ir tā, ka no vienas puses viņi ļauj uzlaust esošos šifrus, no otras puses viņi ļauj būvēt jaunas šifrus, kas būs drošāk. Un patiesībā tā šifra būvēšanas puse ir priekšā, ir kvantu šifrēšanas ierīces, kuras jau eksistē un viņas var iegādāties, viņas var pielikt vienā pusē vienu šifrēšanas ierīci, otrā pusē otru, un tad mēs varam sarunāties tā, ka mums nav iespējams noklausīties. Tā kā es domāju, ka tas rezultāts drīzāk būs lielāka drošības pakāpe nekā mazāka, bet nu, kaut kāds gabals no tām pašreizējām tehnoloģijām, ko mēs izmantojam šifrēšanā, būs jāizmet ārā.
Bet jums nav bailes saistībā ar to, kā beigās es varētu šis kvantu dators izvērsties? Zinātnē tomēr ir vairāk atklājumi, kuru sākotnējais pielietojums izvērsies pavisam citādāk. Nu, jūs jau nezināt, kā beigās, kāds būs tas plašais pielietojums?
Es nezinu, bet man tas nesatrauc. Būtībā, ja paskatās uz zinātnes vēsturi, tad nu, ir ļoti daudz situāciju, kad kaut kas ir pavērsties negaidītā virzienā. Un pārsvarā tas ir bijis uz labu, nevis uz sliktu. Nu, protams, var uzskaitīt visādas slavenas gadījumus, kad kaut kas ir ticis izbaldot sliktiem.
Piemēram, atombumba.
Piemēram, atombumba, bet nu, negaidīt, bet labu pielietojumu ir bijis daudz vairāk, tāpēc es ticu, ka ar kvantu datoriem būs tāpat. Ja man būtu jāuzmin kaut kāds tāds negaidīts pavērsiens, tad tādu negaidīt vai sliktu pavērsiens pagaidām neredzu.
Vēl jautājums, jūs jau ļoti agri droši vien sākāt interesēties par matemātiku. Es zinu, jūs parasti minēt to piemēru, ka jums bija jāuzmin 17. kurā pakāpē. Es neatceros, kura tā?
17.10. tūkstošajā vai 17.20. tūkstošajā. Es vairs neatceros. Jā. Bija tāds matemātikas olimpiāžu uzdevumu krājums, kur pirmajās lapusēs bija ļoti daudz šādu uzdevumu.
Cik jums toreiz bija gadu, kad jūs saskarāties ar tādu interesi par matemātiku?
Nu, varētu būt 9. 9. gados es paņēmu avīzi pionieris ar matemātikas uzdevumu konkursu profesoru Cipariņu klubs. Un tad tā bija tā pirmā reize, kad es piedalījos matemātikas konkursā. Un kaut kad pēc tam, kad mani vecāki pamanīja šo interesi, ka dažus gadus vēlāk mājās parādījās tā grāmata ar uzdevumiem par 17.10. tūkstošajā pakāpē.
Bet to ceļu tomēr atrast jums palīdzēt ar vecāku, ar grāmatu palīdzību, atbalstot jūs, ka jūs mācāties papildus? Vai kā jūs redzat, nu kā, kas ir tam bērnam svarīgākais, kurš sevi atklāja, ka viņu interesē matemātika?
Man palīdzēja matemātikas konkurss, matemātikas olimpiādas nodarbības pie profesora Andžāna, kurš organizēja matemātikas olimpiādas. Viņam bija ļoti labas sestdienas nodarbības Rīgā, uz kurā bez brauc, kur bija gan kā risināt olimpiāžu uzdevumus, gan arī viņš ik pa brīdi aizgāja līdz tādām nopietnākām matemātikas tēmām, kaut ko tā vienkāršā līmenī izskaidrojot kaut kādas tādas diezgan nopietnas pamatjēdziens. Un tas man ļoti daudz ko dev, un tieši šī te skola bija nozīmīgākā, un vecāku loma bija tur, ka viņi man atbalstīja šajā ceļā, viņi man neļāva pamest pusratā kaut kādā vājuma brīdī. Viņi mēģināja man pirkt grāmatas par matemātiku.
Kā jūs vispār organizējat savu laiku, jo droši vien, ka tās lietas, kuras gribas atrisināt, viņas visu laiku ir prātā?
Nu, būtībā jā, tas laika organizēšana man notiek tādā haotiski pusapzinātā veidā, ka nu, kaut kas ieinteresē, kaut kam pieķeros.
Un kas pašlaik jūs nodarbina?
Teiksim tā, viena problēma ar polinomiem un matricām, kas saistīta ar kvadu skaitļošanu.
Kādi jums tālākie plāni, tagad jūs nokomplektēsiet savu komandu, sāksiet strādāt, ko jūs domājat ilgtermiņā?
Tas projekta lielais mērķis ir jaudas skaitļošanas metodas kvantu datoriem, ko varēs izskaitļot ar kvantu datoru. Šobrīd mēs par to jau domājam vairākos virzienos. Tad otrs tāds lielais jautājums ir kvantu fizika un tās pamati. Paskatīties uz kvantu fiziku no skaitļošanas viedokļa, no informācijas viedokļa. Jo būtībā kvantu skaitļošana viņi tā kā paver jaunu skatījumu uz fiziku un Man ir kolēģis Amerikā, kurš saka, ka kvanta fizika būtībā viņi nav par atomiem vai par daļiņām. Viņi ir par informāciju, kas tur ir. Un tad trešā lieta man gribētos pamēģināt kaut ko pilnīgi jaunu skaitļošanas teorijā. Es janvārī braukšu uz 4 bēdešiem uz Ameriku, uz augstāko pētību institūtu Princetonā. Man mērķis ir pamēģināt tur kaut ko jaunu un tad to jaunu atvest uz Latviju un turpināt kopā ar to savu grupu.
Bet nav bail, ka varbūt šāda veida ceļojuma varētu jūs sakārdināt palikt citur?
Nē, nē. Man nav vēlms palikt kaut kur citur.
Bet kas tas ir? Es saprotu, ka jums šeit ir dzimtene un droši vien jums, es saprotu, patīk arī šeit studenti, kas ir. Bet tomēr es pieņemu, ka iespējas citur lielākas, vai jūs nevarētu savu potenciālu vairāk tur īstenot?
Te ir jautājums, kas ir mans potenciāls un kādā virziedā es gribu viņu īstenot. Tas viens īstenošanas veids būtu atklāt kaut ko jaunu, sēdēt laboratorijā, vienatnē mēģināt turpties cauri formulām. Otrs veids, kā sevi realizēt, ir ietekmēt, kā tiek darīta zinātne, mācīt citus, ievest viņu zinātnes pasaulē, ietekmēt to, kā vispār pie mums tiek organizēta zinātne. Ja mans mērķis ir ne tikai darīt paša, bet arī ietekmēt to zinātnisko vidi vispār, tad es vairāk varu izdarīt Latvijā.
Kvantu fizika, kvantu mehānika, kvantu datori. Kāds jums ir attiecības ar Dievu? Vai jums matemātiskā datorikas pieredze ir kaut kādā veidā pavērusi vai aizslēgusi durvis, es nezinu, uz kaut kādiem citiem spēkiem, kas ir tādi garīgie spēki?
Man ir tāda neticīgi, pusticīgi attieksmi pret Dievu. Nu, tas, ko man ir iemācījis matemātika, ir tāda minimalistiski loģiska attieksmi pret dzīvi, ka es ticu tikai lietām, kurām es redzu skaidru pamatojumu, kāpēc viņām jābūt. Tāpēc es nevaru 100% pateikt, ka es Dievam ticu. Es nevaru arī pateikt, ka es skaidri neticu. Es ticu, ka varētu būt tāds augstāks spēks. Nu, visdrīzāk, ja viņš ir, tad viņa ceļi ir neizzinām. Man pret īstiem ticīgiem drīzāk ir cieņa, nevis tāda vēlme cīnīties un pierādīt, ka Dieva nav.
Un jūs prāt, kaut kādā veidā skaitļošana vai zinātnes attiecība nevar galgulā nokļūt uz tam, ka tiek izdibināta kaut kāda ceļa vai atrast, vienmēram, Dieva pierādījums?
Es domāju, ka nē, tā nav zinātnes teritorija, vismaz tādā veidā, kā zinātne ir attīstījusies līdz šim, es ļoti šaubos, man būtu ļoti dīvaini, ja mēs paskatītos uz kādu viedādojumu teikt, nu, no šī te mainīgā seko, ka ir Dievs, tas būtu ļoti dīvaini.
Kā jūs parasti svinat Ziemassvētkus?
Nu, ģimenes lokā ar saviem vecākiem, tagad ar sievu, ar viņas vecākiem. Parastās tradīcijas, eglīte, dāvanas, dzejolīši.
Bet nav tā, ka ļoti grūti atrauties no tās zinātniskās darbības tajā laicīgajā pasaulē, ja tā varētu teikt svētkos?
Nē, nu, zinātniskā darbība, dažreiz viņa ir jānoliek uz pāris dienām malā. Nu, dažreiz var arī par pāris stundas padomāt par zinātni Ziemassvētkos, kādu kuru reizi sanāk.
Kā jūs ar to laicīgo dzīvi sadzīvojat, sekojat līdz ziņu virsrakstiem, kas notiek Latvijā? Un kā jums šķiet, kāda pašlaik ir situācija Latvijā? Ir kāds viedoklis?
Man gribētos, lai tā mūsu politiskā vide būtu labvēlīgāk, mazāk savstarpēji indīgi un savstarpēji ķildīgi.
Tas nav vēl pat kā starp zinātniekiem. Zinātnieki var savā starpā kašķējas, raksta viens otram vēstules naidīgas, apstrīd viens otru rezultātus.
Nu, zinātniskā vide man kā reiz liekas ļoti labvēlīga. Es, protams, varu izvilkt kaut kādas savstarpēju ķildu gadījumus, bet tie būs atsevišķi gadījumi. 95 vai 98% no zinātnieku vidas ir labvēlīgi.
Tad jūs politiķiem no zinātniekiem ieteikt mācīties?
Jā, un ieteikt domāt par to kopīgo labumu, nevis tikai labumu savai partijai nākamajās vēlēšanās.
Paldies jums!
Paldies!